Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη, για την υπόλοιπη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Συζητάμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε θέματα που απασχολούν τον καθένα μας. Όλοι μας, την κοινωνία, την καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια σε όλα αυτά. Για την επόμενη λοιπόν μία ώρα θα είμαστε μαζί και θα ασχοληθούμε με ένα ενδιαφέρον θέμα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 210-577-4686 για να αφήσετε τα μηνύματά σας ή μπορείτε να μας στείλετε email στο apokalypsi2011@hotmail.com και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ μπερδεμένοι στη σημερινή μας εποχή, γιατί ακούμε πολλά πράγματα γύρω μας που ισχυρίζονται όλοι αυτοί που μας τα λένε ότι είναι αλήθεια. Και ανακαλύπτουμε στο μέλλον ότι είναι ψέματα. Παραδείγματος χάρη, υποσχέσεις που μας δίνουν οι πολιτικοί. Στο μέλλον βλέπουμε ότι αυτές οι υποσχέσεις ήταν ψεύτικες. Άλλα έλεγαν τότε, άλλα λένε σήμερα. Άνθρωποι του περιβάλλοντός μας μας εξαπατούν και μας λένε ψέματα, μας κοροϊδεύουν για να μας εκμεταλλευτούν οικονομικά, τη φιλία μας και ούτω καθεξής. Και γενικότερα στη ζωή μας έχουμε λίγο μπερδέψει, θα έλεγα, στις μέρες μας την έννοια της αλήθειας και του ψέματος. Αν ρωτήσεις πολλούς ανθρώπους θα σου πούνε δεν υπάρχει αλήθεια ή θα σου απαντήσουν στο ζήτημα αυτό επάνω τι είναι αλήθεια. Μια ερώτηση που έκανε και ο ίδιος ο Πόντιος Πιλάτος στον Χριστό καθώς το δίκαζε, όταν ο Χριστός του είπε ότι αυτός ήλθε στον κόσμο για να αποκαλύψει την αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην αλήθεια, στη μοναδική αλήθεια, στην μία αλήθεια. Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή ο άνθρωπος χρειάζεται την αλήθεια, λειτουργεί με την αλήθεια και η αλήθεια είναι αναγκαία για τη ζωή του. Εμείς στην εκπομπή μας, στη σημερινή μας εκπομπή, πήραμε μία συνέντευξη ειδικά για αυτό το θέμα, για το θέμα της αλήθειας, από τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη, τον συνεργάτη της εκπομπής μας, και προσπαθήσαμε να θίξουμε διάφορες πτυχές του θέματος αλήθεια. Υπάρχει αλήθεια? Είναι μία και αντικειμενική ή υπάρχουν πολλές αλήθειες και οι αλήθειες για τον καθένα? Την αλήθεια μπορεί να την δημιουργεί κανένα στο μυαλό του ή την βρίσκει κάπως έτοιμη, του δίνεται από τον Θεό μέσα στον κόσμο αυτό καθώς έρχεται. Όλα αυτά και πολλά άλλα συζητήσαμε τον κύριο Μάνο Δαμιανάκη, του οποίου τη συνέντευξη θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
Ναι, νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι και το πιο σημαντικό σημείο. Μπορούμε να αντλήσουμε ή μάλλον να θυμίσουμε ότι Θεός και αλήθεια αποτελούν μία αδιάσπαστη ενότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε κάτω στη γη είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Την προσωποποίησε στο εαυτό του. Και αν κάποιος δεν μπορεί να υποφέρει την ιδέα του Θεού, είναι σίγουρα ότι θα αισθάνεται άβολα και με την ιδέα της αλήθειας. Γιατί η απόρριψη του Θεού που είναι ο δημιουργός και η πηγή της πραγματικότητας, δηλαδή της αλήθειας, είναι αυτός που οριοθετεί την πραγματικότητα, είναι ο τελικός κριτής της αλήθειας, η απόρριψη αυτού του Θεού μοιραία θα οδηγήσει και στην απόρριψη της αλήθειας σαν οντότητα, σαν έννοια. Σας θυμίζω από την περικοπή που διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, δηλαδή από το περιστατικό της δίκης του Ιησού Χριστού από τον Πιλάτο, ένα στοιχείο σημαντικό. Τρεις μέρες πριν, όταν ο Ιησούς Χριστός εισήρχεται στα Ιεροσόλυμα, του έγινε μια θριαμβική υποδοχή από την πλειοψηφία του λαού. Θυμάστε εκείνα τα «Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος», θέλανε να τον κάνουν βασιλιά. Μέσα σε τρεις μέρες άλλαξε τόσο θεμελιακά η θέση τους, η στάση τους απέναντι στον Ιησού, που στο πρετόριο εκεί φώναζαν ρυθμικά και απαιτούσαν από τον Πιλάτο «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν, σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον», αυτές οι γηπαιδικές εκφράσεις, οι ρυθμικές που μας είναι τόσο οικίες, τόσο γνωστές. Και το ερώτημα είναι τι συνέβη, τι άλλαξε από εκείνη τη θριαμβική είσοδο πριν από τέσσερις ημέρες. Και η απάντηση, μας τη δίνει την απάντηση ο Ιησούς Χριστός μέσα από τα περιστατικά των Ευαγγελίων. Με δύο λόγια, τι θα μπορούσε να πει? Τους μίλησα για την αλήθεια. Τους μίλησα και τους μαρτύρησα περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Λέει σε κάποιο σημείο ο Κύριος στους Ιουδαίους, εάν ήσασταν τέκνα του Αβραάμ, τα έργα του Αβραάμ θα κάνατε. Τώρα όμως ζητείτε να μεθανατώσετε άνθρωπον ο οποίος σας ελάλησα την αλήθεια που άκουσα από το Θεό. Επειδή σας μίλησα την αλήθεια, γι' αυτό θέλετε να με σκοτώσετε. Και συμπληρώνει, εσείς είσαστε από τον πατέρα σας το διάβολο και τις επιθυμίες του πατέρα σας θέλετε να πράττετε. Εκείνος ήταν απαρχής ανθρωποκτόνος και ποτέ δεν μένει στην αλήθεια, διότι η αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν λαλεί, λαλεί το ψεύδος και εκ των ιδίων λαλεί πάντα ψέματα, διότι είναι ψεύτης και ο πατήρ, δηλαδή η πηγή του ψεύδους. Βλέπετε, ακριβώς επειδή τους μίλησε την αλήθεια, θελήσανε, αντιστράφηκαν τα αισθήματά τους και θέλησαν να το σκοτώσουν. Ναι, αυτή ακριβώς η έννοια της απόλυτης αλήθειας καταργεί το αντίθετό της. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα η αλήθεια και αυτό που δεν είναι αλήθεια, δηλαδή το ψέμα. Η αλήθεια αποκλεί πάντα το αντίθετό της, αποκλεί το ενδιάμεσο. Υπάρχει πάντα διαχωρισμός, υπάρχει, σε αντίθεση με αυτό που νομίζουν πολλοί σήμερα, το λανθασμένο, υπάρχει το ψευδές. Ένας ισχυρισμός είναι είτε αληθινός είτε ψευδής. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και αληθινός και ψευδής. Αντιστρατεύεται τις βασικές αρχές της νόησης. Ούτε δύο αντίθετοι ισχυρισμοί μπορούν να είναι ταυτόχρονα και οι δύο αληθινοί. Τι συνέπειες έχει αυτό? Δύο κοσμοθεωρίες, παραδείγματος χάρη δύο θρησκείες, ας πάρουμε το χριστιανισμό και το Ισλάμ, που έχουν αντίθετες διδασκαλίες, δεν μπορεί να είναι και οι δύο αληθινές. Δεν υπάρχει δηλαδή ισοτιμία ή συμψηφισμός, κάποιος μέσος όρος όσον αφορά στην αλήθεια. Παραδείγματος χάρη, Για τον χριστιανισμό, ο θάνατος και η ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το βασικό θεμέλιο της ύπαρξής του. Χωρίς το θάνατο, χωρίς την ανάσταση του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει χριστιανισμός. Δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει λύτρωση, δεν υπάρχει συμφιλίωση με το Θεό, δεν υπάρχει τίποτα. Για το Ισλάμ, ο Χριστός ούτε και πέθανε, μάλιστα θεωρείται βλασφημία ένας προφήτης του Θεού κατά αυτούς να πεθάνει με το τιμωτικό τρόπο και φυσικά ούτε αναστήθηκε. Δεν μπορεί λοιπόν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες διδασκαλίες να έχουν και οι δύο ταυτόχρονα την αλήθεια. Άρα λοιπόν αυτό που λένε πολλοί ότι μπορούμε να παραθέσουμε πλάι-πλάι τις αλήθειες, αυτό είναι εντελώς λαθασμένο. Αλήθεια είτε υπάρχει, είτε είναι απόλυτη, είτε είναι ψεύδος. Θυμηθείτε, όταν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές στον Μωυσή, η πρώτη εντολή ποια ήταν? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Και επειδή εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, δεν θέλεις έχει άλλους θεούς εκτός από μένα. Το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια είπε και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Είπε για τη στενή πύλη και για την τεθλιμμένη οδό η οποία οδηγεί στη ζωή. Διότι, ταυτόχρονα λέει, υπάρχει και μια πλατιά πύλη και μια ευρύχωρη οδός δίπλα η οποία όμως οδηγεί αντιδιαμετρικά στην απώλεια. Μήπως υπάρχει κάποια μέση οδός? Μήπως υπάρχει μια δυνατότητα να περνάμε από τον ένα δρόμο στον άλλον, από τη μία αλήθεια στην άλλη? Όχι. Ή το ένα ή το άλλο. Ο ίδιος ο Θεός περιγράφει τον εαυτό του σαν ο αληθινός, αλλά ταυτόχρονα και σαν ο αψευδής Θεός. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Σε πολλά σημεία μας λέει ο Ιησούς Χριστός, που είναι πραγματικά ένας θησαυρός εδώ για αυτές τις αλήθειες, ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε δύο κυρίους. Ή στον ένα θα προσκοληθεί η καρδιά σας και τον άλλον θα μισήσετε, ή το αντίστροφο. Δεν δύναστε, δεν μπορείτε να δουλεύετε και το Θεό και τον Μαμονά. Και πρέπει, μπορούμε να πάρουμε και ένα άλλο ωραίο παράδειγμα εδώ. Υπάρχουν κάποια μέταλλα, τα οποία λέγονται ευγενή μέταλλα, ευγενή στοιχεία. Αυτά λέγονται έτσι διότι από χημικής πλευράς η εξωτερική του στιβάδα είναι συμπληρωμένη, δεν χρειάζονται ηλεκτρόνια να κάνουν δεσμούς και δεν κάνουν ενώσεις με άλλα στοιχεία. Το πιο γνωστό από όλα αυτά είναι το χρυσάφι. Το χρυσάφι δεν ενώνεται ούτε με τον αέρα, ούτε με το υδρογόνο, ούτε με το νερό, γι' αυτό και λέμε δεν οξυδώνεται. Μέσα στους αιώνες το χρυσάφι παραμένει αναλύωτο και ατόφιο. Ανοίγουν τάφους βασιλέων που έχουν πεθάνει 3.000 χρόνια πριν, 4.000 χρόνια πριν, και όλο το χρυσάφι έχει παραμείνει ατόφιο, όπως ήταν τη στιγμή της ταφής. Έτσι είναι και η αλήθεια, σαν το χρυσάφι. Δεν κάνει ενώσεις, δεν αναμειγνύεται με το ψεύτικο.
Η αλήθεια λοιπόν είναι καθαρή σαν το χρυσάφι. Είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να αναμειχθεί, όπως ακούσαμε για τον κύριο Δαμιανάκη, με κάτι το οποίο είναι ψεύτικο, με κάτι το οποίο δεν είναι αληθινό. Και τη βρίσκουμε και την ανακαλύπτουμε, όπως ακριβώς μπορούμε να ανακαλύψουμε και το χρυσάφι σαν ένα θησαυρό. Δυστυχώς αυτό ο θησαυρός πολλές φορές είναι πεταμένος μέσα σε τάφους. Αλλά η αλήθεια και αυτή, καθώς βρίσκεται πεταμένη από τους πολλούς στην άκρη, βγαίνει στην επιφάνεια από αυτόν που πραγματικά θέλει να την ανακαλύψει και να την βρει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας, της συνέντευξής μας, συγγνώμη, με τον κύριο Δαμιανάκη. Θα έχουμε και δεύτερο στη συνέχεια μετά από το μουσικό μας διάλειμμα. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα, το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής μας, που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, και μπορείτε φυσικά να μας βρείτε στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε μαζί για το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης με τον κύριο Δαμιανάκη. Thank you. Αποκάλυψη. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στον F1 101,1 με τον Θεοκλή Ραπτόπουλο. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από το σύντομο μας μουσικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και το σημερινό μας θέμα είναι τι είναι αλήθεια. Μπορούμε να βρούμε την αλήθεια, την ανακαλύψουμε. Στο προηγούμενο τμήμα και κομμάτι της εκπομπής μας είδαμε ότι η αλήθεια είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι μοναδικό που δεν αναμεικνύεται με το ψέμα. Κάτι που δεν συγχαίεται με το ψέμα. Όμως μερικοί λένε ότι ξέρεις, η αλήθεια υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να τη βρούμε, να την ανακαλύψουμε, να τη μάθουμε. Είναι αυτό αλήθεια? Είναι δηλαδή πραγματικότητα το ότι δεν μπορούμε να μάθουμε ποτέ τι είναι αληθινό και ζούμε διαρκώς σε μια αναζήτηση μάταιη της αλήθειας? Στο δεύτερο κομμάτι της συνέντευξής μας με τον κύριο Δαμιανάκη απαντάει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Ας το ακούσουμε.
Σε δύο περιπτώσεις, σε δύο κοσμοϊστορικές θα λέγαμε εποχές, ο άνθρωπος είχε την ευκαιρία και έχει την ευκαιρία βέβαια να γνωρίσει την αλήθεια και την απέρριψε. Την απέρριψε ακριβώς επειδή δεν ήθελε να οδηγηθεί εκεί που τον οδηγούσε η αλήθεια. Η μία περίπτωση ήταν στην αρχή της δημιουργίας, στην άπλετη αποκάλυψη που είχε για τον αληθινό Θεό και μέσα από την ίδια τη δημιουργία. Λέει στην προσωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, κάνοντας μία ανάλυση ο Απόστολος Παύλος της ανθρώπινης ιστορίας, ότι οι άνθρωποι ό,τι ήθελαν, ό,τι έπρεπε, ό,τι μπορούσαν να γνωρίσουν για το Θεό, το γνώρισαν μέσα από τη δημιουργία. Το είπαμε και την άλλη φορά αυτό. Αλλά τι έκαναν? Δεν ήθελαν τον Θεό στον οποίο τους οδηγούσε η αλήθεια για τη δημιουργία. Και αυτή την αλήθεια, μας λέει, την κατακράτησαν άδικα. Την πίεσαν όπως πιέζουμε ένα ελαττήριο προς τα κάτω, έτσι, να μην βγει απάνω, να μην τυναχθεί, να μην φανερωθεί. Την κράτησαν, θα έλεγα, με πονηρία, και στο τέλος, όταν αυτή η αλήθεια απειλούσε να τους τυνάξει, την αντικατέστησαν. Μας λέει ένα τρομακτικό εδάφιο ότι αντίλαξαν την δόξα, τη γνώμη που είχαν για τον άφθαρτο Θεό και την αντικατέστησαν με ομοιώματα, με τα είδωλα. Έτσι έχουμε τη γένεση της ειδωλολατρίας. Η αρχική θρησκεία του ανθρώπου ήταν η γνώση στον αληθινό Θεό. Δεν είχαν ούτε ναούς, ούτε περίτεχνα δημιουργήματα, τα οποία λατρευτικά, ούτε σύμβολα περίεργα. Είχαν από απελέκητες πέτρες βομούς θυσίας απλή στον αληθινό Θεό. Όταν όμως αυτόν τον Θεό τον αντικατέστησαν, μας λέει, την αλήθεια με το ψεύδος, με αυτό που επιθυμούσε η καρδιά τους, τότε στράφηκαν στην ειδωλολατρία και λάτρεψαν την κτήση. Και έφτασαν στα ομοιώματα ανθρώπων, πετεινών, τετραπόδων και ερπετών. Πιο κάτω δεν γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ένα κατηφορικό μονοπάτι που πήρε η ανθρωπότητα για να καταλήξει στην παχυλή ειδωλολατρία. Τώρα, σε μια δεύτερη ευκαιρία πολύ σημαντική που είχε ο άνθρωπος να οδηγηθεί πάλι στην αλήθεια, είναι όταν ο ίδιος ο Θεός, εν σαρκή, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, κατέβηκε κάτω στη γη για να φανερώσει την αλήθεια. Διαβάσαμε την άλλη φορά σε εκείνο το κείμενο στη δίκη προς τον Πιλάτο τα εξής πολύ σημαντικά. Ότι λέει ο Χριστός στον Πιλάτο, εγώ για αυτό το σκοπό γεννήθηκα και για αυτό το σκοπό ήρθα στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Για να μαρτυρήσω στην αλήθεια. Και ο Πιλάτος λέει, και τι είναι αλήθεια? Και γύρισε την πλάτη και απομακρύνθηκε. Το φως, η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού ήρθε μέσω του Ιησού Χριστού. Και μας λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη ότι ενώ το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Και μας αιτιολογεί, διότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Καθένας ο οποίος πράττει το πονηρό, μισεί το φως. Αγαπάει το σκοτάδι, γιατί το σκοτάδι τι κάνει? Σκεπάζει τα πονηρά του, τα κακά του, τα άκαρπα έργα του. Άρα λοιπόν συμφέρει στον άνθρωπο να απομακρυνθεί από την αλήθεια, την απόλυτη αλήθεια, την αληθινή αλήθεια, όπως λέμε, και να στραφεί στο σκοτάδι και στο μισοσκόταδο. Εκεί που είναι όλα στο περίπου, που είναι όλα αμφισβητούμενα, που είναι όλα και έτσι και αλλιώς, και έτσι μπορεί να καλυφθεί και να καλύψει τα πονηρά του έργα. Ξέρετε, υπάρχει και μία προφητική ρίση, θα λέγαμε, για τους δικούς μας καιρούς, για τους τελευταίους καιρούς, όπου θα έρθει, λέει, κάποια εποχή, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, που οι άνθρωποι, και μιλάει για ανθρώπους θρησκευόμενους, θα απομακρυνθούν από την αλήθεια, θα βαρεθούν την αλήθεια, θα αντισυχαθούν την αλήθεια και θα επισορεύσουν δασκάλους κατά τις επιθυμίες τους. Να τους γαργαλίζουν, λέει, την ακοή. Να τους λένε πράγματα ευχάριστα που τους ικανοποιούν, να συνευδοκούν στα πονηρά τους έργα, να πρημοδοτούν τις επιλογές τους και μας λέει ότι από τις αληθείας θέλουση απομακρυνθεί. Και, επειδή αυτό δεν στέκεται μόνο του, στους μύθους θα εκτραπούν. Γιατί το τεράστιο κενό που φέρνει το ξερίζωμα της αλήθειας μέσα από την ψυχή του ανθρώπου, πρέπει κάπως να καλυφθεί. Και καλύπτεται με τις μυθολογίες, με τις ανοησίες, με την ιδωλατρία που είδαμε πριν και με τα διάφορα άλλα που βλέπουμε πολύ συχνά στις μέρες μας, όπως μυθιστορήματα ανόητα με αλλοπρόσαλες εκδοχές, τα οποία κάνουν θράψη στον κόσμο, ας πούμε, του βιβλίου.
Όπως, ας πούμε, ο κώδικας Νταβίντσι, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, ναι, και άλλα τέτοια που αναφέρονται, ας πούμε, στην αρχή του βιβλίου, ότι αυτά που γράφονται στον κώδικα Da Vinci, παραδείγματος χάρη, μας αναφέρει ο Dan Brown, ότι αυτά που γράφονται είναι κάτι μυθιστορηματικό, αλλά ο κόσμος, ας πούμε, αυτό το πράγμα προσπαθεί να το κάνει μια πραγματικότητα, ενώ είναι κάτι το ψευδές που παραδέχεται, ας πούμε, μέχρι και ο ίδιος ο συγγραφέας του βιβλίου.
Ναι, είναι αυτό το ανακάτεμα, η μίξη που λέγαμε ότι η αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια δεν κάνει προσμίξεις, είναι χρυσάφι. Εδώ πέρα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε το ανακάτεμα κάποιων στοιχείων υποτιθέμενων ιστορικών και αληθινών με το ψεύτικο, το μυθιστορηματικό, το φανταστικό, το οποίο αφήνει μία υποψία να αιωρείται, αφήνει μία αμφισβήτηση της πραγματικότητας, αφήνει ένα αίσθημα ότι ξέρεις μπορεί και έτσι, μπορεί και έτσι, ποιος τα ξέρει, άρα δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Επιμένω στο θέμα της απολυτότητας της αλήθειας. Η αλήθεια είναι απόλυτη, δεν μπορεί να είναι σχετική και μάλιστα μπορούμε να τη γνωρίσουμε. Ξέρετε, είναι μερικοί που λένε δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια. Και το ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να το γνωρίζει αυτό, πώς μπορείς να γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να γνωρίσεις την απόλυτη αλήθεια με απόλυτο τρόπο. Ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος ο αρχαίος, το έλυσε για πάντα αυτό το θέμα. Τι είπε? Ένα είδα ότι ουδέν είδα. Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά αυτό που δεν ξέρω τίποτα είναι το ένα πράγμα το οποίο πραγματικά γνωρίζω. Άρα η αλήθεια δεν είναι σχετική. Την αλήθεια μπορούμε να τη γνωρίσουμε. Έστω και ένα κομμάτι από την αλήθεια. Οι άλλοι λένε δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Η αλήθεια είναι σχετική. Πώς είσαι απόλυτα βέβαιος? Βλέπετε ότι υπάρχει μια κυκλική σκέψη και ο άνθρωπος αυτοαναιρείται.
Μια αντίφαση, θα έλεγα.
Αυτοαναίρεση. Ναι, είναι η γνωστή κυκλική σκέψη. Η αλήθεια, ξέρετε, στέκεται πάνω από μας. Δεν μπορούμε να παίξουμε με την αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να τονίσω λιγάκι ότι στην Αγία Γραφή είναι και τα τρία πρόσωπα της θεότητας, τα οποία είναι αλήθεια. Ο λόγος του Πατέρα, του Θεού, είναι αλήθεια. Το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα της αλήθειας που οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Μπορούμε λοιπόν να γνωρίσουμε την αλήθεια? Βεβαίως, αφού ο ίδιος ο Χριστός μας λέει το Άγιο Πνεύμα θα σας οδηγήσει όχι στη μερική αλήθεια, σε όλη την αλήθεια. Η σωτηρία του ανθρώπου από τα δεσμά της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου, τι είναι? Είναι η επίγνωση της αληθείας. Είναι ο Πατέρας Θεός που θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε τι? Στην επίγνωση της αληθείας.
Μάλιστα. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια, γιατί την αλήθεια δεν μας την έκρυψε κάποιος, αλλά μας την αποκάλυψε πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα ο Θεός. Το πρόσωπο του Θεού είναι αλήθεια. Είναι η αλήθεια ο ίδιος και μας την αποκαλύπτει. Θα λέγαμε ότι ο τίτλος της εκπομπής μας κρύβει μέσα του και αυτό το μήνυμα, καθώς θέλουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και το μήνυμα της αλήθειας που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Θέλουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια η οποία μπορεί να γνωριστεί και να γίνει γνωστή σε εμάς. Έτσι λοιπόν αξίζει να ψάχνουμε και να βρίσκουμε την αλήθεια στη ζωή μας. Τη μοναδική, την αληθινή, τη μία. Όχι απαραίτητα μία αλήθεια που να σχετίζεται με πράγματα και μικροπρέπειες καθημερινότητάς μας, αλλά την αλήθεια που έχει να κάνει σε σχέση με το πρόσωπο του Θεού, με τον αληθινό Θεό. Έχουμε και ένα τρίτο κομμάτι συνέντευξη με τον κύριο Δαμιανάκη. Θα το ακούσουμε μετά από ένα ακόμα τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Σας θυμίζω το τηλέφωνο μας 2-15-77-4-6-8-6 και το email μας apokalypse2011@hotmail.com. Στο Twitter θα μας βρείτε στο όνομα Apokalypse2011. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Αποκάλυψη. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στον F1 101,1 με τον Θεοκλή Ραπτόπουλο.
Και πάλι μαζί εδώ στην εκπομπή Αποκάλυψη, με θέμα μας πάντοτε την αλήθεια, και στο τελευταίο και τρίτο κομμάτι τη συνέντευξη με τον κύριο Δαμιανάκη όσον αφορά το ζήτημα και το θέμα τι είναι αλήθεια. Σε αυτό το κομμάτι της συνέντευξής μας, ο κύριος Δαμιανάκης απαντάει στην αλήθεια που λένε πολλοί ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως θέλει. Δηλαδή, η αλήθεια κάπου υπάρχει, κάπως είναι και τέλος πάντων την αντιλαμβανόμαστε ο καθένας όπως νομίζουμε, όπως θέλει ο καθένας να αντιλαμβάνεται. Δεν είναι αντικειμενική η αλήθεια δηλαδή, είναι υποκειμενική. Άλλο νομίζει ο ένας και είναι αληθινό, άλλο νομίζει ο άλλος και είναι αληθινό. Όλα τέλος πάντων σαν νομίζουμε είναι αληθινά και καλά είναι όπως σαν νομίζει ο καθένας. Είναι βέβαια λίγο παράλογο αυτό, έτσι ακούγεται, αλλά και δυστυχώς έτσι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν όσον αφορά την αλήθεια. Ας ακούσουμε λοιπόν και ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα το οποίο μας θέτει ο κύριος Δαμιανάκης για το ζήτημα ακριβώς αυτό της υποκειμενικής και της αντικειμενικής αλήθειας.
Είναι ένας ελέφαντας και 5 τυφλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν αυτό το ζώο, ποιο είναι, πώς είναι, και ζητάμε να το κατονομάσουν. Ο καθένας ακουμπάει και ένα σημείο του ελέφαντα. Ο ένας από αυτούς πιάνει την προβοσκίδα του και λέει τι είναι ο ελέφαντας, είναι φίδι. Ο άλλος πιάνει την ουρά του, λέει τι είναι αυτό, είναι σκηνή. Ο άλλος ακουμπάει στο χαβλιόδοντα, λέει είναι ξύφος. Ο άλλος ακουμπάει στην πλάτη του, στη ράχη του, λέει είναι τείχος. Ο άλλος ακουμπάει στα πόδια του, λέει είναι δέντρο. Και είπαμε ότι αυτό θέλει να καταδείξει, λένε οι άνθρωποι, θέλει να καταδείξει το πόσο σχετική είναι η αλήθεια και πόσο μερική εικόνα έχουμε της αλήθειας, ενώ η αλήθεια μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από αυτή την μερική οπτική που έχουμε για αυτήν. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να μας πει την αλήθεια, να μας περιγράψει αντικειμενικά αυτό το ζώο. Ποιος θα μπορούσε? Και η απάντηση είναι μα ασφαλώς αυτός που έβλεπε. Αυτός που λόγω της θέσης και λόγω της ικανότητάς του μπορεί να δει καθαρά και να μας περιγράψει, να μας μεταδώσει, να μας πληροφορήσει για αυτό το ζώο. Θέλω να θυμίσω αυτό που διαβάσαμε πριν, τα λόγια του Ιησού Χριστού στον Πιλάτο. Εγώ γι' αυτό το λόγο γεννήθηκα και γι' αυτό το λόγο ήρθα στον κόσμο, για ένα πράγμα. Ποιο? Να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να ανοίξει, για να κάνει εγχείρηση, θα έλεγα, στα μάτια της ψυχής μας, για να γνωρίσουμε και την αλήθεια και τον αληθινό. Ήρθε από το περιβάλλον του Θεού, από εκεί που υπάρχει άπλετη και καθαρή θέα της πραγματικότητας. Εμείς κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος βλέπουμε. Και ταυτόχρονα ήρθε να απαντήσει στα μεγάλα υπαρξιακά μας ερωτήματα. Για καθένα από αυτά τα οποία θέσαμε, από που ήρθαμε, παραδείγματος χάρη, μας απαντάει. Πάντα, εξ αυτού, δι' αυτού και εις αυτόν. Όλο το σύμπαν, η ουρανή, η δημιουργία διηγείται τη δόξα του Θεού. Βγήκαμε από το δημιουργικό χέρι του Θεού. Και εμείς και όλο το σύμπαν. Ποιοι είμαστε, τι είμαστε σαν άνθρωποι? Και μας δίνει απάντηση. Είμαστε πλασμένοι από χώμα και πνεύμα. Όχι ανώτερα ζώα, λίγο κατώτεροι από τους αγγέλους, αλλά πάντως και σίγουρα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και αυτό κάνει πραγματικά τη διαφορά. Στο άλλο βασικό ερώτημα. Γιατί βρισκόμαστε εδώ, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση ή κατάδια κατά πολλούς που είμαστε? Πρέπει να ξέρουμε την απάντηση που έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Ότι όταν μας δημιούργησε για να έχει κοινωνία, να συμμεριστεί την δόξα του, να συμμεριστεί τον εαυτό του μαζί μας. Να φέρει, όπως μας λέει, πολλούς Ιούς στη δόξα. Όμως μεσολάβησε το γεγονός της απόρριψης. Τον απορρίψαμε. Δεν τον θέλαμε. Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τον Ιησού Χριστό, τον Πατέρα Θεό, με το δικό μας το θέλημα. Και έτσι επήλθε η πτώση, επήλθε η διάρρηξη της σχέσης μας με τον Θεό. Και ο Ιησούς Χριστός μας πληροφορεί ότι κατέβηκε να κάνει έργο συμφιλίωσης. Το έργο του Γολγοθά, η Ανάσταση, η νέα ζωή. Ποιος είναι ο προορισμός μας? Μας το λέει. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο και θα σας παραλάβω με δόξα. Θα φτιάξει νέο ουρανό μέσα στον οποίο θα εντάξει νέα γη, μια νέα δημιουργία μέσα στην οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Και μέσα σε αυτή την όμορφη νέα δημιουργία τα δοξασμένα αδέρφια του, αυτοί που πίστεψαν και πρόκριναν στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό. Πώς λοιπόν πρέπει να ζήσουμε ύστερα από όλα αυτά? Μας το λέει. Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, μόνο με υλική τροφή, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ενωμένοι με τον Χριστό, συνοικοδομούμενοι και προσμένοντες και σπεύδοντες στην παρουσία του. Μας δίνει ένα όραμα ύπαρξης. Θα λέγαμε μια μεγάλη αναμονή του ερχομού του, της παρουσίας του. Εδώ θα θυμίσουμε κάτι, ότι ποτέ, θα έλεγα, ο κόσμος δεν ήταν τόσο συνωμοτικά ενωμένος όσο όταν δίκαζε, καταδίκαζε και εκτελούσε εις θάνατον τον Υιό του Θεού. Πραγματικά, για να εξοντώσουν τον Ιησού Χριστό ενώθηκαν όλα τα ετερογενή στοιχεία. Ενώθηκαν ο Ηρώδης καταρχήν με τον Πιλάτο. Δύο ηγεμόνες, αντίπαλοι, εχθροί, πάνω στο πρόσωπο και πάνω στη δίκη του Ιησού Χριστού γίναν φίλοι και ενώσαν τις δυνάμεις τους. Ενώθηκαν Φαρισαίοι με Σαδουκαίους, δύο δόγματα που είχαν πάντα αντίθεση, σε τίποτα δεν συμφωνούσαν. Συμφώνησαν να δικάσουν και να καταδικάσουν τον Υιό του Θεού. Ενώθηκε ο Ισραήλ με τα έθνη. Τα έθνη για τον Ισραήλ ήταν οι ακάθαρτοι. Ο Ισραήλ για τα έθνη ήταν ο λαός ο συμπλεγματικός. Κι όμως, και οι δύο μαζί ένωσαν τη φωνή τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εξοντώσουν τον Υιό του Θεού. Το συνέδριο, οι αρχιερείς, με τον κυρίαρχο λαό. Και αυτοί ενώθηκαν, ενώ είχαν μεγάλες αντιθέσεις. Θυμηθείτε, σε κάποια περίπτωση, οι αρχιερείς μίλησαν για τον όχλο τον επικατάρατο. Αλλά την κρίσιμη στιγμή έγιναν ένα, με μια λέξη, με μια φωνή, σταύρωσον, σταύρωσον. Και όλοι εμείς θα λέγαμε, ήμασταν ανάμεσά τους. Και εμείς, όχι σαν απλοί θεατές, αλλά και εμείς συμμετέχοντας, παζαρεύοντας θα λέγαμε την τιμή της προδοσίας και συνωμοτώντας, σχεδιάζοντας να καταδικάσουμε και να φωνεύσουμε τον Υιό του Θεού. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι η ανθρωπότητα όλη στο σύνολό της αντιτάχθηκε στην αλήθεια και αντιτάχθηκε με σθένος, με δύναμη. Είτε στο πρόσωπο του Πιλάτου αδιαφορώντας, είτε στο πρόσωπο των αρχιερέων διαφθόνων, είτε στο πρόσωπο του απλού λαού. Όλοι αντιτάχθηκαν κατά της αλήθειας, όλοι αντιτάχθηκαν κατά της αποκάλυψης του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είπε με εκείνα τα λόγια ότι καθένας ο οποίος είναι από την αλήθεια, εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή του. Και εδώ είναι το κρίσιμο τεστ. Ποιος πραγματικά, ποιος επιτέλους αγαπάει την αλήθεια? Αυτός που ακούει και πιστεύει στη φωνή του Θεού. Και η φωνή του Θεού είναι, δόξα τω Θεώ, καταγεγραμμένη. Είναι μέσα στις Άγιες Γραφές. Είναι μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Εκεί έχουμε την αυτοαποκάλυψη του Θεού. Εκεί έχουμε τα λόγια του Θεού. Και τα λόγια του Θεού, μας αναφέρει σε ένα ψαλμό, είναι λόγια ξεκάθαρα. Δεν είναι μισόλογα, δεν είναι διφορούμενα, δεν επιδέχονται πολλές ερμηνείες. Είναι όπως η αλήθεια. Καθαρό, λέει χρυσάφι, 7 φορές δοκιμασμένο στη φωτιά.
Η αλήθεια λοιπόν βρίσκεται και μας αποκαλύπτεται μέσα στο Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Και όπως μας είπε ο κύριος Δαμιανάκης, η αλήθεια που μας αποκαλύπτει ο Θεός είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι διφορούμενη όπως ακούσαμε. Δεν είναι άλλα τη μία, άλλα την άλλη. Δεν είναι πράγματα που μας μπερδεύουν. Αλλά η αλήθεια που θέλει να γνωρίσουμε ο Θεός για τον εαυτό μας, για την ύπαρξή μας, για την κατάστασή μας και τη θέση μας απέναντι στο Θεό, βρίσκεται μέσα στη Γραφή. Καλό είναι λοιπόν να ψάξουμε για την αλήθεια. Να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Να εξητήσουμε την αλήθεια και αυτή θα μας αποκαλυφθεί και θα μας τη δείξει ο Θεός. Και καθένας που θα πάρει το Άγιο Βιβλίο αυτό, την Αγία Γραφή, την ανοίξει και τη διαβάσει με πνεύμα διάθεσης να μάθει και να ανακαλύψει την αλήθεια, πραγματικά θα αρχίσει σιγά σιγά, λίγο λίγο, ανάλογα με την όρεξή του ή πάρα πολύ, να ανακαλύπτει πράγματα τα οποία ο Θεός μας αποκάλυψε μέσα από αυτό το βιβλίο. Ποιος είναι ο άνθρωπος, από πού ήρθε, η κατάσταση του ανθρώπου, η αμαρτία του ανθρώπου, ο ξεπεσμός του μπροστά στο Θεό, τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο, ο ερχομός του Ιησού Χριστού και η σταύρωσή του για τη λύτρωσή μας, η αιώνια ζωή που χαρίζει ο Θεός στον ουρανό και οι προϋποθέσεις για να την χαρεί κάποιος τη ζωή αυτή αιώνια μαζί με τον Θεό. Όλα αυτά και άλλα πολλά μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή. Είναι καλό να τη μελετούμε, να μην την έχουμε ίσως σαν εικόνισμα, να μην την έχουμε κάπου κρεμασμένη και να τη φυλάμε και να την προσκυνάμε, όπως δυστυχώς κάνουν πολλοί στην εποχή μας, από σεβασμό ίσως και από άγνοια, αλλά ο Θεός μας χάρισε αυτό το βιβλίο όχι για φυλαχτό, μας το χάρισε για να το διαβάζουμε, να το καταλαβαίνουμε και να το εννοούμε. Στο κλείσιμο της εκπομπής μας, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στον κύριο Παναγιώτη στο Κιάτο, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τους έσχατους καιρούς, τους τελευταίους καιρούς αυτούς που ζούμε, και όντως με βάση την Αγία Γραφή, το Θεόπνευσμα αυτό το βιβλίο, ζούμε στους τελευταίους καιρούς, που σημαίνει ότι ο κόσμος μας φθήρεται και διαφθήρεται ηθικά, όχι από πλευράς κρίσης και οικονομικής δυσχέρειας που σίγουρα υπάρχει, αλλά φθήρεται και διαφθήρεται όσον αφορά την ηθική του κατάσταση και τη σχέση του με το Θεό. Είναι αλήθεια όλα αυτά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη που μας πήρε το τηλέφωνο αυτό και μας τα θύμισε όλα αυτά. Μας θύμισε επίσης για την κατάσταση, την πολιτική, πόσο αυτή έχει διαφθαρεί και πόσο οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν, και δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε σε ανθρώπους, αλλά θα πρέπει ο καθένας μας να κοιτάξει και να ανοίξει το αιώνιο βιβλίο του Λόγου του Θεού, την Αγία Γραφή, και να βρει εκεί πέρα μέσα την αλήθεια. Κλείνουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αφού σας θυμίσω ακόμα μια φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας, που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com, και στο Twitter μπορείτε να μας βρείτε στο όνομα Apokalypse2011. Σας θυμίζω ότι θα είμαστε και την επόμενη μέρα αυτή την ώρα 7 με 8 καθημερινά μαζί σας εδώ στον FNA 101,1, και την εκπομπή μας θα την ακούτε σε πρώτη μετάδοση τη Δευτέρα ή την Τρίτη, και τις επόμενες μέρες έχουμε επαναλήψεις πολύ ενδιαφέρουσες, επαναλήψεις από εκπομπές που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Αποκάλυψη. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στον F1 101,1 με τον Θεοκλήρα Απτόκουλο.